Gepli yer Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda ýeki hadisesi hem resmi hasaba alınmadyk koronavirus aladylary bilen baglalykda ýüz maskalaryny giymeýän ýaşajylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirýärler. Has berkidilen bazar çäklendirmelerini girdiýärler. Azatlyk bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň sözlerine görä, türkmen häkimetleriniň insan saglygyna ziýan berici tozun bölüjiklerini kadadan artmagy sebäpli girdilendigi. Emma aslynda COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýaýrylandygy aýdylan çäklendirmeler bilen birlikde resmiýetleriň onsuz hem eýäm azyndan 4 ýyl bäri ýiti ykdysady krizisden köçünýän ýylaty goldama üçin goşmaçy çäreleri görmezligi, adamlaryň saglyklary bilen töwekkülçilik edip bankomatlaryň öňünde nowbaty durmagyny dowam etdirmegine sebäp bolýar. Azatlygy ýurdun dürli künjeklerinden gelip gowşan suratlarda we videolarda koronavirusa ýolugma howpuna garamazdan onurça adamyň bankomatlaryň öňünde nowbaty durandygyny sinlete bolýar. Bu ağırlıkta häkimetler ýüz maskasyny giymeýän ýaşajylara garşy ulanylýan jerime çärelerini güýçlendirip başladylar. Ýüz maskasyny giymedik adamlary saklap duran ýerinden polisiýa bölümine alyp giderler we 60 manat möçberinde jerime salýarlar diýip Azatlygyň bayramalyda habarçysy geçen hepde soňy habar berdi. Onun sözlerine göre ağız burun örtüğü giymezden köçe çıkan adamlar polisiýa bölümünde gaýdyp beýle iş etmejeklikleri barada dil hatty ýa-da arza yazmaly bolýarlar. Düzgünü bozan piýada adamlar bolsa, olar polisiýa awto ulagyny mündürip alyp giderler. Ýol polisiýasynyň işgärleri ýüz maskasyny giymedik sürüjiler taklap, goloýdaky polisiýa bölümine alyp giderler. Düzgünü bozan sürüjiler awto ulaglar üçin hem 50 manat jerime tölemeli. Şundan avgust aýynyň birinden bazarlaryň ählisi, hatda azyk bazarlary hem ýapylýar diýip mara aýlanyp gören bayramalaly habarçymyz 1-nji avgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä salat gullugynyň işgärleri hatda azyk dukanlaryny hem ýapýar, döwlet dukanlarynda bolsa, kassalarda satyjy bilen alyjynyň arasynda banklardaky kassalaryň agzyndaky ýaly aýnadan diwar oturduldy. Mundan başga guruluşk materiallaryny satýan dukanlar hem ýapylýar. Salgyt işgärler olara düzgünü bolsalar 300 manat möçberinde jerime salýar diýip maradan gelen habarda aýdylýar. Satıcılar öz haritlerini şehrin çetine çıkarıp Gökçü köçesinde satmağa başladılar. Sugun aksımlığı kolay bu satıcıların ehlisine 300 manat müçvüründe cerimi saldılar. Olur bu işi kaytılasalar, yani yeni köçe daha satmağa gelseler, onda haritlerinin illerinden alınacaktığını aittiler deyip havarça aitti. Bu ýagdaý şäherin köçelerinde görünýän adamlaryň we awto ulaglaryň keskin azalmagyna alyp geldi. Ýylat dowla düşmäge başlady. Sebäbi hususy dükanlarda ýa kärhanalarda işleýän işgärler wagtlaýyn hem bolsa gazançsyz galýarlar. Adamlar bir-birine indi nädip çağlarymyzy ekläris diýärler diýip habarçy sözüne goşdy. Şu aýrylykda Azatlygyň Balkanawatdaky dinleýijilerinden hem birinden hem hat geldi. Sağlyk işgärlerine virus ýokuşmasynyň derejesiniň ýokarlylygy barada maglumat berilmeýär diýip adynyň aýdylmasylygyny soran dinleýijimiz ýazýar. Onuň tasdiklamagyna görä, Balkanawatda geçirilen lukman ýygnaklary wagtynda bu hili virus ýokuşmalarynyň diňe Balkan tebitine magtusdygy aýdylýar. Lukmanlara ýüz maskalary we goruk feristeleri berilmeýär. Balkanawatdaky çadyr hastahanasynda eýýäm orun yok. Yeni bir hastahany gurmağa başladılar. Sağlık işgärleri yetenok. Derman bolsa gıt deyip Balkanawatly okuyjymyz ýazýar. Antibiotikli damcı usulundaki beceris ýanwarda 60 manat bolanlygyndan 260 manada çilini gymmatlady deyip howpsuzlyk aladylary üçin anonim galmak itilen okuyjy aýtdy. Şeýledi ol anyklaşdyrmazdan hastahanalarda öz dermanyň bolmasa bejerge alyp bolmaýandygyny, Türkmenistana iýberilýän insanperwerçilik kömeklerinin sağlyk işgärlerine satylýandygyny, ihtiýarly adamlaryň olardan pul ýasaýandygyny öňe sürdi. Balkanawatly çeşme häzirki çynnaky ýagdaýda da sağlyk barlygyndan geçmek, näme saglan işgärleriň özüni üzgünleşdirmegini üpçün etmek meselelerinin kysagly çözülmeýändigini aýdýar. Maskala lukmanları egerdi nye sağın kızgını yukarı bolmasa on erin gene uğratmaktan yüzövriyer. İki hepte veri keselin ähli alamatları bulun nye sağın COVID-19 testinden geçmek vardaki haişi reddedildi. Sebebi lukmanı gördün vaktinde kızgınının yukarı bolmandığı aydıldı. Hatta analiz aldırmağı hem uğratmayarlar. Hamalı bu muğut edilyen yali deyip azatlığı gelen maglumatta aydılyar. bu COVID ýokuşan adamlar ýyşa barmaly we başgalara hem kesel ýokuşdurmaly diýilen ýaly bolýar. Beýle ýagdaýda elbetde ölüm derejesi ýokary bolar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran dinleýijimiz aýdýar. Şu aralykda Türkiýanyň Türkmenistandaky işçilerini we hünärmenlerini evakuasiýa etmek üçin charter uçuşyny planlaşdyrýandygy mälim boldy. Akipres nişere 31-nji iýulda Gülhan Diýar San Türkmen kampaniýasynyň öz işçilerini we beýlik türk kampaniýalarynyň hünärmenlerini evakuasiýa etmek üçin charter uçuşyny gurýandygyny habar berdi. Emma Türkiýeden geljek uçuşda ýyzlaryna dolanmak zerurlygy çykan türkmen migrantlarynyň gelip biljekdigi ýa däldigi bilinmeýär. Nişeriň Türkmenistandaky türk diplomatik missiýasyna talgalanyp ýazmagyna görä, türk howa ýollarynyň uçuşy 7-nji avgust güni agşam türkmen basadan Stambula uçmaly. Mundan 26-njy iýunda gurulan charter uçuşunda 133 türk raýaty, 10-njy iýulda gurulan uçuşda bolsa ýene 30 raýat Türkmenistandan çykdy. Bu uçuşy buýuk Fransuz guruluş kampaniýasy gurady. Emma Türkmenistanyň Türkiýede, Hindistanda we beýleki ýurtlarda galan raýatlarynyň haçan ýurda dolanyp biljekdigi belli bolman galýar. Azatlyk türkmen häkimetleriniň pandemiýa döwründe daşary ýurtlarda galan raýatlary üçin uçur mümkinçiliklerini döretmek planlary barada hiç hili maglumat alyp bilmedi. Şeýlede ýurtda hiç bir koronavirus hadisasynyň hasaby alynmandygyny aýdan türkmen häkimetleri, azatlygyň ilad arasyndaky ölüm habarlary, gonumçylyklarda peýda bolan täze mazarlaryň birden aşy köpelmegi barada berýän maglumatlaryny ni tasdiklaýar, ni de inkär edýär.